Kiina on maailman väkirikkain maa. Noin joka viides maapallon asukkaista on kiinalainen. Se on myös hyvin nopeasti kehittyvä maa, jonka talous kasvaa edelleen ennätyksellistä vauhtia. Varsinaisena kehitysmaana sitä ei voine enää pitää, vaikka maasta löytyy hyvin pienillä tuloilla eläviä ihmisiä. Näiden vastakohtana ovat vaurastuneet ja jatkuvasti vaurastuvat kaupungit, kuten Peking ja Shanghai, joita leimaavat upouudet ja rakenteilla olevat pilvenpiirteet ja autoja täynnä olevat monikaistaiset moottoritiet. Kiina voi pitää jo suurvaltana, arvioi Kiinan tutkija Elina Sinkkonen Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut erityisesti kiinalaista nationalismia, kohteena kiinalaiset opiskelijat, mutta ennen kuin mennään nationalismiin, katsotaan hiukan maan poliittista järjestelmää. Kiinasta tuli kansantasavalta, eli kommunistinen valtio, lokakuussa 1949, ja sitä se on virallisesti edelleen. Mutta vuosikymmenten aikana oppi on muuttunut ja joustanut. Miten tämä järjestelmä nykyään oikein toimii? Elina Sinkkonen.
Kyllä kommunistisella puolueella on Kiinassa valta ja systeemi on jokseenkin monimutkainen. Että kommunistisella puolueella on puoluekokous ja on erilaisia alaelimiä, jotka päättävät tietynlaisista asioista ja kyllä niin kuin puolueen sisällä äänestetään sitten nämä valtaan pitävät henkilöt ihan näin, mutta tietysti tämä perusperiaate on se, että vaan puolueen jäsenet voivat osallistua näihin äänestyksiin ja se sitten määrittää tätä koko järjestelmää aika perustavanlaatuisella tavalla, että puolueen jäsenmäärät ovat toki olleet kasvussa ja rekrytointia on suoritettu yliopistoilla ja muualla, että puolue pyrkii mahdollisesti tällä jäsenmäärän kasvattamisella luomaan enemmän demokraattisempaa ilmapiiriä Kiinassa. Mutta kuitenkin, jos katsotaan koko Kiinan kansantasavallan väkimäärää, niin kyllä heistä hyvin pieni prosentti pystyy osallistumaan tähän poliittiseen päätöksentekoon millään tavalla. Puhutaan ehkä 5% tai näin. Mutta näin tämä tosiaan toimii ja kommunistinen puolue puhuu kansandemokratiasta. Tätä termiä he käyttävät tästä poliittisesta järjestelmästään.
Onhan siellä tietysti sellaisia muutoksia tapahtunut sitten tuon alkuvuosikymmenten, että siellä esimerkiksi puoluejohtaja, presidentti, pääministeri vaihtuvat. Ne eivät ole enää sellaisia elinikäisiä niin kuin maan aikana.
Joo, se on kyllä totta. Ja heidän roolinsa on muutenkin erilainen kuin aikaisemmin, että Mao ja Deng Xiaoping ovat johtajina hyvin erityyppisiä olleet kuin nämä nykyiset johtajat. Kyllä heidän valtansa on, tai valta Kiinassa on sillä tavalla jakautunut, että se ei ole niin voimakkaasti yhdellä henkilöllä enää kuin se oli aikaisemmin. Tämä on selkeä muutos kyllä, ja myös kommunistinen ideologia on määritelty uudelleen koko kommunistisen puolueen vallan ajan, ja se merkitsee nykyään eri asiaa kuin silloin 49 tai kulttuurivallankumouksen aikana, että se on myös muistettava tässä, että vaikka valta on edelleen kommunistisella puolueella, niin kommunismi Kiinassa on jatkuvasti muokkaantuva ja uudelleen määrittyvä ideologia.
Kiinalaiset ovat hyvin pragmaattisia ja se on perinteinen siellä valtiossa, että siellä voidaan sopeutua moniin muutoksiin. Se näkyy myös sitten, kun mennään tuonne käsitteeseen nationalismi. Nationalismihan syntyi Euroopassa 1800-luvulla ja se tuli oppina Kiinaan sitten niiden opiskelijoiden mukana, jotka olivat lännessä opiskelemassa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa he veivät tämän mukanaan sinne. Mutta Kiinan valtiohan on silloin moni tuhatvuotinen perinne. Ja jotenkin täällä Euroopassa me ollaan totuttu ajattelemaan valtioita niin kuin kansallisvaltioina, mutta Kiinan tämä vanha valtio, niin se ilmeisesti ei ollut kansallisvaltio.
No sitä mä en missään nimessä määrittelisi kansallisvaltioksi. Niin tosiaan tästä nationalismin tulosta Kiinaan niin voidaan tehdä tällainen aikarajaus, jossa tällä keisarivallan kaudella voidaan puhua, että kiinalainen kulttuuri oli nimenomaan se tekijä, joka piti tätä Kiinaa yhdessä. Ja Kiina oli sisäisesti hyvin rakentunut yhteiskunnan tasolla erilaisiin ryhmiin, joista eliitillä oli paljon valtaa, mutta nämä kulttuuriset tekijät piti kansakunnan yhdessä, mutta sen sijaan tähän Kiinaan niin kuin keisarivaltana ihmisillä ei voida katsoa olleen samanlaista identifikaatiota kuin sitten myöhempänä kautena. Kulttuuri ja sitten nämä pienet sisäiset ryhmittymät olivat ne, johon kansalaiset kohdistivat sitten ehkä sen tai identifioituivat tai kokivat omakseen enemmän kuin Kiinan keisarivallan.
Kiinalaisessa kulttuurissa perinteisesti tuo perhe ja suku ovat olleet tärkeämpiä kuin valtio, mutta kuitenkin hyvin lojaaleja olivat sille valtiolle.
Niin, tässä on kungfutselaisella ideologialla tai kungfutselaisuudella ollut tärkeä rooli, koska kungfutselaisuus on tietysti sillä on ollut myös Kiinan pitkän historian aikana eri määrä valtaa, eli välillä se on ollut väistyvässä roolissa, mutta kyllä se kuitenkin mielestäni keskeisimpänä tällaisena kulttuurisena piirteenä voidaan nähdä, ja kungfutselaisuudessa nimenomaan korostetaan tällaista kuuliaisuutta ylemmille tahoille ja hallitsijalle, ja puhutaan tällaisesta viidestä erilaisesta suhteesta, joissa esimerkiksi on korkeammassa asemassa oleva hallitsija ja alamainen tai virkamies, jonka kuuluu kunnioittaa sitä ylempää tahoa, tai isä ja poika, ja näitä suhteita on siis useita. Ja tässä, jos ihmiset tämän ideologian ovat omaksuneet silloin aikoinaan, niin silloin heille ei ole ollut luontaista tällainen harmonian rikkominen ja valtaa pitävien arvosteleminen tai mitkään kumoukset niin sanotusti, vaikka niitäkin on totta kai on yhteiskunnassa ollut kaikenlaisia epävakaita kausia, mutta tämä niin kuin sellaisena perusideologiana, että kyllä se sitä yhteiskuntaa on pitänyt koossa. Ja jos puhutaan tästä niin kuin kulttuurin merkityksestä keisarillista Kiinaa yhtenäistävänä tekijänä, niin siitä hyvänä esimerkkinä on se, että Yuan-dynastia ja Qing-dynastian hallitsijat tulivat Kiinan ulkopuolelta ja heidät hyväksyttiin hallitsemaan Kiinaa heidän erilaisesta etnisestä alkuperästään huolimatta, koska he omaksuivat nämä Kiinan kulttuuriset normit ja toimivat niiden mukaan. Ja tavallaan se kulttuurin rooli on erittäin tärkeä.
Tuo nationalismi sitten tuli ideologiana Kiinaan, tuotiin sinne ja se piti istuttaa sinne. Se suuntautui aika selvästi sitten ulkomaita vastaan. Kiinassahan 1800-luvun lopulla oli näitä, siellä oli tämmöisiä oireita siitä, että se oli muuttumassa ikään kuin siirtomaaksi eurooppalaisten maiden ja Yhdysvaltojenkin Japanin siirtomaaksi ainakin osittain. Ja tämä oli ehkä yksi syy sitten, että nationalismi valistettiin tätä asiaa vastaan.
Kyllä toi 1800-luvun maailmanpoliittinen tilanne oli sellainen, että Kiina joutui käytännössä avautumaan maailmalle, halusi se sitten tai ei. Muualla sotateknologia ja muu oli paljon kehittyneempää ja se sitten pakotti Kiinan myös avautumaan. Ja tietysti nuo opiumsodat ja Japania vastaan hävitty sota olivat keskeisiä tekijöitä siinä, miksi nämä ulkomaalaisvastaiset aatteet sitten nousivat Kiinassakin. Mutta kyllä tässä nationalismissa jo silloin 1900-luvun alussakin on havaittavissa erilaisia suuntauksia, joita esimerkiksi Sui Sheng Chao on omassa teoksessaan vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan erinomaisesti käsitellyt. Ja tässä jaottelussa, Chaon jaottelussa, nimenomaan yksi nationalismin suuntaus on ollut hyvin länsimielinen ja halunnut jopa uudistaa Kiinaa tavalla, jossa kaikki Kiinan traditionaaliset elementit suorastaan hylätään ja sitten keskitytään vaan omaksumaan lännestä nämä uusimmat teknologiat ja aatteet. Mutta sitten toisaalta välillä sitten on tullut valtaan tällainen toisia ja ulkomaalaisia vastustava suuntaus, jossa nimenomaan vastustetaan kaikkia länsimaisia tai japanilaisia uusia teknologioita ja aatteita ja suhtaudutaan vihamielisesti länsimaalaisiin tai japanilaisiin. Että nämä tavallaan ovat sitten olleet vuorovaikutuksessa keskenään.
Keisarivalta kumottiin, tuli tasavallan aika. Tuossa 1911-1912, jota kesti sitten virallisesti tuonne kansantasavallan alkuun asti. Siinä alkuvaiheessa 1920-luvulla Kiinassa oli vallassa nationalistinen puolue. Minkälainen ideologia sitten se nationalismi siinä vaiheessa oli tässä puolueessa?
Kuomintangilla oli heidän yhden johtohamonsa Sun Yat-senin opetusten myötä nationalismi yhtenä hyvin keskeisenä yhteiskuntaa rakentavana elementtinä. Sun Yat-senin opetuksissahan hän puhuu niin sanotusti kolmesta kansanperiaatteesta, San Min Jui, joista yksi on nationalismi ja lisäksi siinä on sosialismi ja demokratia myös mainittu. Eli nationalismi oli hyvin keskeinen ja onkin sitten aika mielenkiintoista, että sen jälkeen kun kommunistit tulivat valtaan, niin tätä Kuomintangin nationalismia katsottiin alaspäin ja Kuomintang määriteltiin negatiivisesti siitä huolimatta, että kommunistinen puolue sitten itse otti tämän nationalismin tai tällaisen kansallisuusaatteen hyvin keskeiseksi omaan ideologiaansa. Eli sama asia määriteltiin vaan sitten toisen sanomana negatiivisesti.
Se, että nämä Sun Yat-senin ja sitten Taiwanille siirtyneen Chiang Kai-shekin nationalistinen puolue niin määriteltiin imperialistien lakejaiksi, vaikka he olivat nationalisteja. Että se on aikamoinen silmänkääntötempo ja ehkä noin ei ihan loogista analyysiä olisi kestänyt nuo väitteet.
Joo, kyllä. Mutta tietysti sen ymmärtää sitten, kun pohti tätä poliittista tilannetta Kiinassa silloin, mutta kommunismia ideologiana ajatellen, niin kyllä se Kiinassa on varsin mielenkiintoista, että vaikka kommunismilla on perinteisesti tällainen kansainvälinen suuntaus tai aatemaailma, ja Marx on jopa sanonut, ettei työläisillä ole kotimaata niin sanotusti, vaan nimenomaan puhutaan tällaisista poikkikansallisista luokista, niin kuitenkin kiinalaisessa kommunismissa Mao on korostanut patriotismin merkitystä. Esimerkiksi vuoden 1938 puheessaan, jossa hän nimenomaan pohtii tätä kommunistisen ideologian ja patriotismin tai nationalismin suhdetta ja toteaa hyvin selkeästi, että Kiinan erityisoloissa kommunistin on oltava tästä kansainvälisestä suuntauksesta huolimatta uskollinen kotimaalle ja toteutettava näitä patriottisia aatteita.
Tässä tulee kieli mukaan, koska meillä täällä eurooppalaisessa ympäristössä nationalismi on syntynyt siis semmoisella alueella, missä on tämä nation, olkoon se mitä kieltä tahansa, niin se kansa on selkeä, mutta Kiinassa nyt edes ei ole oikeastaan tämmöistä käsitettä.
Joo, Kiinassa on hyvinkin monta eri termiä, jotka liittyvät tähän kansallisuusaatteeseen ja niillä on erilaisia konnotaatioita, joista on toki erittäin tärkeää olla selvillä, kun puhutaan kiinalaisesta nationalismista. Jos ajatellaan patriotismia tai nationalismia, niin se usein kääntyy kiinaksi termillä aiguozhui, joka tarkoittaa sananmukaisesti rakastaa maataan. Ja se on tällainen positiivinen termi, ja kommunistinen puolue käyttää tätä termiä mielellään. Sitten toinen termi, jolla nationalismi joskus myös käännetään, on minchujui, joka puolestaan sitten sillä on tämmöisiä etnisyyteen liittyviä vivahteita välillä, jolloin se saatetaan yhdistää esimerkiksi vähemmistökansojen separatistisiin pyrkimyksiin, ja sen vuoksi se saa sitten julkisessa diskurssissa tällaisen negatiivisen merkityksen. Mutta näitä Kiinan kieli on sellainen, että on hyvin vaikea kääntää näitä länsimaissa käytettyjä termejä juuri samalla merkityksellä, kun ne täällä ymmärretään.
1990-luvulla isänmaallisuus, patriotismi alkoi nousta aiempaa selvästi vahvemmin esiin. Siihen liittyy näyttäviä mielenosoituksia, esimerkiksi Balkanin sodan aikana Yhdysvaltoja vastaan, kun Naton joukot pommittivat Belgradissa Kiinan suurlähetystöä, todennäköisesti vahingossa jonkun serbien sotilaallisen kohteen sijasta. Mutta patriotismi ei ole herännyt ainoastaan tällaista törmäyksestä ulkomaiden kanssa, vaan sen taustalla on myös Kiinan omia sisäisiä kehityskulkuja. Tutkija Elina Sinkkonen.
Kyllä mä lähtisin tätä 90-luvun kehitystä hahmottelemaan tuosta vuodesta 1989, jolloin Tiananmenin aukiolla oli nämä demokratialiikkeen mielenosoitukset, ja se on mun mielestä tässä hyvin tärkeä tällainen vedenjakaja, koska sen jälkeen kommunistinen puolue on ottanut tämän patriotismin taas esille enemmän. Se heijastuu opetukseen lähtien ala-asteelta ihan tuonne yliopistotasolle asti. Patriotismia ja sen sisältämiä aatteita ja muita niin opetetaan ihan riippumatta oppiaineesta kaikille luonnontieteen opiskelijoille ja muillekin, eli se tulee selvästi esille ja sitä on myös julkisessa keskustelussa nostettu esiin. Mutta tämä tavallaan johtuu siitä, että 89 mielenosoitukset osoittivat puolueelle, että tämä kommunistisen ideologian hyväksymisessä ja sen kansakuntaa yhtenä pitävässä voimassa on nyt jotain ongelmia. Kansa ei ollut selvästikään tyytyväinen, mistä nämä mielenosoitukset kertovat, ja sen jälkeen tavallaan piti muuttaa jotakin Kiinassa. Sitten tietysti, jos puhutaan näistä 99 pommituksista, niin silloin kyllä nämä mielenosoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoja vastaan, ja myöhemmin Japania vastaan on ollut muita mielenosoituksia. Esimerkiksi 2005 oli voimakkaasti kannanottoja nimenomaan juuri keskeisesti opiskelijoiden taholta, että opiskelijat ovat kyllä olleet näissä mielenosoituksissa koko 90-luvun sellainen kansanryhmä, joka on herkimmin ottanut kantaa marssimalla kadulle.
Siitähän perinteitä Kiinassa, aika vahvatkin perinteet, jos on muuallakin maailmassa, koska tietysti ehkä se liittyy toisaalta ikään toisaalta siihen, että kun on opiskeltu, niin tietoa on saatu vähän muustakin kuin omasta kotikylästä. Mutta tässä sitten pyritään siis ohjaamaan sitä nuorison kapinaa oikeaan sopivaan suuntaan. Nuo Japanin vastaiset mielenosoitukset, siinä perusteena ovat olleet historian tulkinnat. Se on tietysti ihan sopiva lähde.
No, Kiinalla ja Japanilla on edelleen auki tämä toisen maailmansodan aikaisten tapahtumien käsittely sikäli, että Kiinan puolelta toivotaan jatkuvasti ja usein jopa maan johdon tasolla on esitetty japanilaisille poliitikoille tällaisia toivomuksia, että sieltä Japanin puolelta tulisi julkinen anteeksi pyyntö näistä sodan aikaisista tapahtumista ja mahdollisista sotarikoksiksi määriteltävistä tapauksista. Ja esimerkiksi vuoden 1937 Nanjingin, no englanniksi sitä kutsutaan massamurhaksi tai näin, josta kuoli todella paljon kiinalaisia, on tällainen yksi tapaus, jonka kiinalaiset jatkuvasti muistavat, jos puhutaan näistä historian tapahtumista. Ja Japani ei ole ollut halukas tällaista julkista anteeksi pyyntöä esittämään, jolloin monet kiinalaiset ovat sitä mieltä, että minkä olen itse havainnut tehdessäni haastatteluja Kiinassa näistä kysymyksistä. Monet nostavat esille sen, että jos näitä rikkomuksia ei olla valmiita tunnustamaan, niin silloin tavallaan tämä toinen osapuoli ei ole valmis muuttumaan ja nämä välit pysyvät huonona, että jonkinlaista kompromissia tässä kaivataan kiinalaisten puolelta. Mutta tämä on kyllä tämmöinen molemminpuolinen tunne, että tässä kaivattaisiin kyllä molemmilta kompromisseja, että tämä ratkeaisi.
Viimeisimmät tämmöiset nationalistiksi katsottavat mielenosoitukset ovat olleet nyt tässä keväällä 2008 liittyen niinkin, voisi sanoa, vaatimattoman asian kuin olympiasoidun kulkuun. Siihen yhteyteen Tiibetin ulkopuolella asuvat tiibetiläiset lähtivät keräämään mielenosoituksia ja saivat sitten siellä riittävän liikennettä aikaa ja tuo olympiasoidun kulku vähän häiriintyi. Ja kiinalaiset sitten vastasivat mielenosoituksella omassa maassa.
Joo, kiinalaiset ovat hyvin herkkiä heidän tällaisen ulkoisen ja kansainvälistä yhteisöä kohtaan annetun kuvan tahraamisesta. Eli aina jos siihen jostain tulee särö, niin sitten tätä rikkojaa kohtaan. Ainakin julkinen mielipide on sellainen usein, että kansa haluaa siihen voimakkaasti reagoida. Tässä on kyse, mikä on huomattu aikaisemmin Japanin vastaisuudessa, niin se kansallisen identiteetin ulkokuori on jollain tavalla hyvin, hyvin tiukka, tai se raja piirretään selkeästi, että ketkä ovat meitä ja ketkä ovat heitä tai toisia.
Nyt käytit jo termiä kansallinen identiteetti. Voiko siis sanoa, että nationalismi on nyt Kiinassa kuitenkin asettunut, että tämä patriotismi on tuottanut kansallisen identiteetin?
Tämä on äärimmäisen vaikea kysymys. Itse en omien tutkimusteni tai lukemani kirjallisuuden perusteella tähän osaa vielä vastata tyhjentävästi, mutta kyllä sanoisin näin, että kyllä voidaan puhua jonkinlaisesta kansallisesta identiteetistä, mutta todennäköisesti ihmiset määrittelevät sen sitten eri tavalla riippuen omista lähtökohdistaan. Itse olen tutkinut yliopisto-opiskelijoita ja heidän kohdallaan heidän mielipiteensä ja mitä he ovat haastatteluissa kertoneet, niin antavat minulle kyllä sellaisen kuvan, että heillä suhteellisen yhtenäiset mielipiteet monista kysymyksistä löytyvät. Mutta sitten tietenkään en tämän perusteella voi sanoa, miten maaseudun ihmiset kokevat tämän. Että kyllä uskoisin, että koulutustaustalla on tässä hyvin voimakas merkitys.
Tosiaan, teit graduusi aika laajana perusteellisen tutkimuksen 3 beijingiläisen, pekingiläisen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Siinä oli toista tuhatta vastaajaa tämmöisen laajaa kyselylomakkeeseen ja sitten erillisiä haastatteluja vielä. Mikä oli tämä lähtökohta? Millä tavalla lähdit selvittämään näiden opiskelijoiden käsitystä kansallisesta identiteetistä?
Tein tämän tutkimuksen yhdessä saksalaisen opiskelija Julie Tomaszewskin kanssa, jonka tapasin itse asuessani Pekingissä. Ja lähdimme miettimään tätä kansallisen identiteetin rakentumista käyttämällä tällaista kansainvälisessä levityksessä vuonna 2003 ollutta kansallisen identiteetin osatekijöitä mittaavaa lomaketta, National Identity 2. Osittain valitsimme juuri tämän lomakkeen lähtökohdaksi siksi, että näitä tuloksia voi tosiaan verrata aikaisemmin saatuihin muissa maissa kerättyihin otoksiin. Mutta sitten koimme myös ongelmalliseksi osan näistä kysymyksistä, joten muokkasimme sitten Kiinan olosuhteisiin sopivan lomakkeen ja teimme myös omia lisäkysymyksiä tähän lomakkeeseen juuri liittyen tähän historialliseen taustaan ja Kiinan ja Japanin suhteisiin, joista olimme kiinnostuneita. Tällä lomakeaineistolla saatua tietoa haluttiin syventää haastattelututkimuksilla ja 12 opiskelijaa tuli sitten noin tunnin mittaisiin haastatteluihin kertomaan itse omia mielipiteitään näistä kysymyksistä, jotka teemoiltaan liittyvät hyvin tiiviisti tähän lomakeaineiston kysymyksiin.
Mikä nyt nostaisi tärkeimmiksi löydöksi itse ensimmäiseksi?
Yksi tärkeimmistä asioista, jotka tästä aineistosta nousivat esille, on se, että tässä lomakkeessa pyydettiin ensimmäisessä tehtävässä määrittelemään tai luokittelemaan tekijöitä, jotka kuvaavat henkilön omaa persoonallisuutta. Ja tässä kysymyksessä kiinalaiset opiskelijat kokivat kiinalaisuuden tai siis kansallisuutensa hyvin tärkeäksi. Noin 56% valitsi tämän kansallisuuden tärkeimmäksi näistä määrittävistä tekijöistä, kun 3 piti valita. Ja yhteensä 71% valitsi sen 1/3 tärkeimmästä tekijästä. Ja jos tätä vertaa sitten tuohon kansainväliseen otokseen, joka ei nyt siinä mielessä täysin ole vertailukelpoinen, että nämä muiden maiden, 35 muun maan, jotka ovat osallistuneet tähän aiempaan tutkimukseen, niistä tämä otos on tehty koko väestöön, mutta meillä otoksessa tosiaan oli vain yliopisto-opiskelijoita, eli nämä ikäkysymykset ja muut vaikuttavat tähän toki, mutta siitä huolimatta ero tässä on hyvin huomattava, eli muissa maissa kansallisuutta ei koettu läheskään näin tärkeäksi oman persoonallisuuden määrittäjänä.
Minkälaisia asioita nämä opiskelijat liittyvät tähän kiinalaisuuteen? Mitkä ovat myönteisiä asioita, mistä he ovat ylpeitä?
No, kyllä he ovat ensinnäkin ihan yleisesti ylpeitä tästä kiinalaisuudesta. Tämä oli yksi kysymys. Ja sitten muita tekijöitä, jotka nousevat esille, ovat esimerkiksi, että suurin osa opiskelijoista kannattaa näiden konfutselaisten arvojen uutta nousua. Eli tämä Kiinan traditionaalinen kulttuuri, vanhempi kulttuuri, on selkeästi nousussa ja hyvin arvostettua. Tätä pidettiin siis hyvänä asiana ja sen lisäksi tätä pitkää historiaa arvostetaan, historian tuntemusta noin ylipäänsä ja historian tuntemus määriteltiin joissain näissä haastatteluissa jopa niin tärkeäksi, että ellei joku tunne Kiinan historiaa, niin häntä ei voi kutsua oikeaksi kiinalaiseksi. Sitten tietysti nämä tällaiset territoriaaliset kysymykset aiheuttivat jonkin verran ristiriitaisiakin tunteita, sillä Kiinalla on ollut useita rajakiistoja naapureiden kanssa ja sitten jotkut nämä etniset vähemmistöt aiheuttavat joskus päänvaivaa kansalliselle yhtenäisyydelle ja toki tämä Taiwanin kysymys suurella osalla opiskelijoista oli hyvinkin voimakas tällainen Kiinan yhtenäisyyttä tukeva näkemys, jossa ei sitten anneta ensinnäkään Taiwanille itsenäisyyttä ja toisekseen hyväksytä mitään tällaisia separatistisia liikkeitä.
Opiskelijoiden mielipiteet sekä Taiwanin suhteen että etnisten vähemmistöjen erkautumisen suhteen tuntuvat olevan hyvin samansuuntaisia kuin valtion virallinen politiikka. Ovatko opiskelijat hallituksen ohjattavissa vai miten nämä mielipiteet oikein syntyvät?
ei todellakaan voi väittää, että opiskelijoiden mielipide tai edes suurimman osan heistä mielipiteet olisivat täysin yhtenevät kommunistisen puolueen kanssa, että tätä me emme ensinnäkään ole tällä kyselytutkimuksella suoranaisesti mitanneet, vaan ottaneet tällaisen opiskelijalähtöisen näkökulman tähän tai niin kuin aineistolähtöisen, eli halunneet vain tutkia, millainen kansallinen identiteetti heillä on. Ja siitä huolimatta, että jossain kohtaa on ollut mahdollista arvioida sitten puolueen ja opiskelijoiden mielipiteiden mahdollista yhtenevyyttä tai konflikteja, niin tässäkin ihmiset varmasti antavat hyvinkin erilaisia määritelmiä käsitteille. Eli kommunistisen puolueen ja opiskelijoiden mielipiteitä ei voi mitenkään yhtenäistää, eikä voi sanoa suoraan, että opiskelijoiden mielipiteet ovat, mitä ne ovat, koska heillä on ollut tätä patriottista opetusta tai muuta. Että tämä on kyllä hyvin, hyvin monitahoinen kysymys ja moni asia vaikuttaa toiseen. Ja myös niin päin, että kansan mielipiteet ja opiskelijoiden mielipiteet vaikuttavat sitten myös ylöspäin, eikä pelkästään toisinpäin. Että sitäkin on ollut havaittavissa esimerkiksi näistä tässä Japanin vastaisuudessa, josta oli puhetta 90-luvulla, on kerätty useita kansalaisadresseja joihinkin kysymyksiin liittyen, jotka on sitten luovutettu hallitukselle tai jollekin puolueen edustajalle, ja on aika selkeästi osoitettavissa, että ne ovat vaikuttaneet sitten oikeasti ihan päätöksentekoon. Että kyllä tämä on kaksisuuntainen prosessi tämäkin.
Kutsut aika mielenkiintoisella termillä tätä nykyistä, ehkä opiskelijoihin liittyvää nationalistista suuntausta, kutsut sitä internet-nationalismiksi.
Internetissä käydään paljonkin keskustelua näihin polttaviin teemoihin liittyen. Jos puhutaan tästä 90-luvun nationalismista, niin siinä on kaksi tällaista tendenssiä ollut havaittavissa, joista yksi on eliittilähtöisempi ja siihen liittyy lukuisia kirjoja, joita Kiinassa on julkistettu, mutta sitten tämä tuoreempi ja ehkä vaikutusvaltaisempi on ollut juuri tämä internet-nationalismi, joka ei suinkaan ole minun oma termini, vaan ihan tässä Kiinan nationalismin tutkimuksessa käytössä oleva termi. Tosiaan on olemassa monia sellaisia keskustelufoorumeja, joissa eri ihmiset erilaisista taustoista, joilla on pääsy internettiin. Kaikilla maaseudun köyhillä ei sitä ole, mutta tosiaan ne, joilla on mahdollisuus, niin voivat osallistua tähän keskusteluun ihan kansallisen identiteetin rakentumisesta. Ja siellä otetaan voimakkaastikin välillä kantaa sitten päivän polttaviin kysymyksiin. Ja siellä tosiaan myös joskus sitten, jos tulee tarvetta, niin joku on kerännyt näitä adresseja, että niitä on lukuisia ollut tuossa 2000-luvun alussakin ja sitä ennen.
Opiskelijat näyttävät arvostavan perinteisiä arvoja, eli tämä kungfutsalaisuus, sitä pidetään tärkeänä, mutta myös uskonnot ovat jossain määrin nousussa.
Joo, kyllä. Tässä meidän aineistossa me kysyimme nimenomaan erityisesti kungfutsalaisuuteen liittyen opiskelijoiden mielipiteitä, koska ei ollut mahdollista ihan kaikkia mahdollisia kysymyksiä ottaa tässä esille, mutta tosiaan kungfutsalaisuutta arvostetaan paljon. Sitten esimerkiksi näissä 12 haastatteluissa havaitsimme, että muutama perusteli mielipiteitään tällaisilla uskonnollisilla tekijöillä, jotka tämän esimerkiksi yhden haastateltavan kohdalla liittyvät selkeästi hänen kristillisyyteensä. Eli kyllä siellä on sitten tällaisia muutakin omaksuttuja uskontoja ja muuta, jotka saattavat sitten vaikuttaa jopa mielipiteen muodostukseen.
Elina Sinkkonen. Kungfutsalaisuus on nousussa. Oli kauan Kiinan valtion enemmän ja vähemmän johtava ideologia vähän tilanteesta riippuen. Mutta miten se nyt sitten yhdistetään tähän nykyiseen kommunismiin? Tuntuu, että ne on niin kuin jotenkin vähän eri ulottuvuuksia, mutta ilmeisesti ne nyt sitten kiinalaiset pystyvät senkin yhdistämään.
No, kiinalaiset ovat hyvin pragmaattisia ja tällaisia. No, jos otetaan uskontotieteestä tai sieltä puolelta tällainen termi kuin synkretismi hyväksi, niin tavallaan tämmöisten erilaisten ideologioiden yhteen sovittaminen onnistuu heiltä aika hyvin. Ja nyt tuon 89 tapahtumien, Tiananmenin tapahtumien ja muiden seurauksena, kun puhuttiin tällaisesta kommunistisen ideologian ja kommunistisen puolueenkin kriisistä ja jopa Kiinan kansallisen identiteetin kriisistä, niin tässä vaiheessa sitten tämä kungfutselaisuus alkoi nousta sieltä taas esille, ja sitä on ihan tietoisesti puolueen puolelta otettu mukaan tähän nykykiinalaisuuden määrittelyyn, ja suorastaan puolueen peruskirjassakin korostetaan sitä, että tällaiset perinteiset arvot kunniaan, ja sitten muissa puheissaan ja muualla esimerkiksi presidentti Hu Jintao on käyttänyt, tai hän puhuu usein tällaisesta harmonisesta yhteiskunnasta, joka viittaa tämä harmonia ja muu tällaiseen perinteiseen kiinalaiseen aatemaailmaan, mistä on kungfutselaisuudessakin ollut paljon puhetta, mutta tosiaan siis kungfutselaisuus tulee nyt ihan puolueen puolelta myös tällaiseksi arvostettavaksi ideologiaksi, ja sitä opetetaan enemmän, ja se on nostettu esille, ja siihen kuuluva arvomaailma myös nostaa päätään Kiinassa. Ja aineistoni pohjalta olen havainnut, että monet opiskelijat selittivät tätä myös niin, että kansa hyväksyy tämän kommunismin helpommin, jos siinä on enemmän tällaisia kiinalaisia, perinteisiä kiinalaisia piirteitä, jotka ovat olleet jo kansan tai koko ajan kansan keskuudessa voimassa. Niitä ei niin vaan sieltä pysty pois pyyhkimään, eli jos puolue pystyy hyödyntämään tätä perinteistä kiinalaista aatemaailmaa ja muuta, niin se toki on mahdollista, että se Kiinan olosuhteessa sitten myös lisää puolueen arvostusta. Ja tavallaan tämä kansan ja puolueen keskustelu toimii paremmin.
Entä sitten tämä patriotismin opetus? Sanoit, että sitä opetetaan kaikenikäisille kouluissa. Ala-asteelta lähtien yliopisto-opiskelijoille opetettiin marxismi, leninismiä ja sosialismia. Opetetaanko näitä molempia nyt sitten? Minkälaista on patriotismin opetus?
Kyllä näitä marxismi, leninismiä ja muita Deng Xiaopingin ajatuksia ja Maon ajatuksia edelleen opetetaan, ja se on yliopistoissa ihan pakollistakin osallistua tähän opetukseen. Yliopisto-opiskelijat käyvät myös tällaisilla armeijaleireillä, jossa heille opetetaan maanpuolustuksen perusteita, että tässä on monta tällaista erilaista tapaa opettaa patriotismia. Eli on tämä sotilaallinen puoli, ja sitten lisäksi on tätä ideologista opetusta kouluissa. Ja sitten on ihan tällaista varsin käytännönläheistä tietynlaisia rituaaleja ja lipunnostamisseremonioita, jossa lauletaan tietynlaisia lauluja tai pidetään tietynlaisia puheita, joita puolue myös korostaa. Ja puolue onkin julkaissut muutaman tällaisen toimintasuunnitelman tähän patriotismin kansallisuusaatteen opetukseen, joista 1994 julkaistiin tällainen ensimmäinen toimintasuunnitelma, jossa oli varsin tarkasti määritelty, mitä tämä patriotismin opettaminen, mitä sen tulisi pitää sisällään. Ja siinä selitettiin ja tuotiin esille se, että kuinka se patriotismin opetus pitäisi nousta sieltä ihan alimmilta koulutustasoilta sinne ylimmille, ja läpäistä tosiaan myös nämä luonnontieteen rajat tai muut, eli ottaa se sitten kaikessa opetuksessa huomioon. Ja sitten opiskelijat tekevät välillä retkiä esimerkiksi tietyille muistomerkeille ja muualle. Tässä yhteydessä on muistettava, että myös monissa muissa maissa on vastaavan tyyppistä opetusta. Ja tällaiset lipunnostoseremoniat ja muut ovat toki ihan kansainvälisesti useissa maissa käytössä. Että tämä ei ole pelkästään mikään kiinalainen ilmiö, mutta Kiinassa sillä on omat erityispiirteensä, ja esimerkiksi Suomeen verrattuna voisi sanoa, että tämä patriotismin opetus on hyvin, hyvin paljon enemmän Kiinassa korostunut.
Niin, siis nyky-Suomessa ehkä, jos käyttää termiä vaikka isänmaallisuus, niin ei ole kaikkein kovimmassa huudossa tällä hetkellä. Eli enemmän tämmöinen kansainvälisyys, eurooppalaisuus, ties mikä. Mutta Kiinassa siis patriotismi. Siellä ilmeisesti tämmöinen kansainvälisyys ei ole nyt kauhean muodikasta.
Tässä on aina sitten nämä eri tasot muistettava, että kyllä tavallaan maan johto haluaa pitää muihin maihin hyviä välejä ja toteuttaa diplomatian keinoja ja houkutella maahan kansainvälisiä yrityksiä ja muuta, mutta jos ajattelee Kiinan tätä kotimaan poliittista tilannetta ja olosuhteita, niin kyllä tämä on ihan tavallaan luontevaa, että jokin tällainen ideologia tai aate tarvitaan pitämään tätä maata koossa, koska nämä Kiinan sisäiset olot ovat hyvin erilaisia. Koulutustaso vaihtelee todella paljon, on paljon köyhiä, on paljon maanviljelijöitä ja Ja nyt jos tämä kommunismi, nämä perinteiset aatteet eivät nauti niin suurta suosiota, niin jotain siihen tilalle tarvitaan. Ja siinä tietysti tämä patriotismi toimii sitten tällaisena liimana, joka pitää maata koossa. Ja se on tietysti jo aiemmin siellä ollut, se on vaan kasvanut ja muuttanut muotoaan. Ja nyt se näyttää tältä, mitä se tällä hetkellä on. Mutta että omasta aineistostani ja näiden eliittiyliopiston opiskelijoiden mielipiteistä kyllä tulee myös selvästi se, että kyllä tiettyjä ulkomaita myös ihannoidaan ja sieltä haluttaisiin Kiinaan ottaa jotain vaikutteita ja he eivät kyllä missään nimessä ole mitenkään niin kuin sulkeutuneita tai ulkomaalaisvihamielisiä päinvastoin ja ihan jos ajattelen itseäni länsimaalaisena Kiinasta, kun olen siellä vuoden asunut, niin kyllä minuun suhtauduttiin hyvin, hyvin ystävällisesti ja minusta oltiin kiinnostuneita sen ulkomaalaistaustan vuoksi. Että joskus kun näitä miettii esimerkiksi, että miksi kiinalaisilla on näitä japanivastaisia mielipiteitä, niin tietyllä tavalla se historiakysymys nousee esille ja sitten myös se, että opiskelijat sanovat, että heillä ei ole mitään vastaan yksittäisiä japanilaisia ihmisiä, vaan nimenomaan tämä hallitusten välinen keskustelu tässä on niin kuin avainasemassa. Sikäli tässä kansainvälisyydessäkin on monia eri tasoja, että kyllä yleensä länsimaalaiset ja joskus varmasti myös japanilaiset opiskelijat herättävät kiinnostusta Kiinan maaseudulla varsinkin ja muuallakin. Ja se on sellaista ihan positiivista kiinnostusta, millaisia tapoja tai kuka tämä uusi ihminen on ja näin.
Entä tästä eteenpäin? Olet tutkinut opiskelijoita ja opiskelijat usein ovat tämmöinen yhteiskunnan etujoukko niin sanotusti, joka juuri ehkä tämän tuoreen oppinsa takia on parhaiten selvillä sanotaan koko maailman tilanteesta, mitä tapahtuu muualla ja sitten semmoinen mielipidejohtaja sitä kautta, mitä Kiinassa tulee tapahtumaan. Onko nationalismi, kiinalainen kansallinen identiteetti nyt sitten voimistumassa?
Jos miettii näitä opiskelijoita ja mitä voidaan heidän mielipiteistään päätellä tulevaisuutta ajatellen, niin on toki muistettava, että todennäköisesti heidän ainakin äärimielipiteensä laimenevat sitten iän myötä, mutta tietyt perustavat elementit saattavat sitten siellä myös pysyä pohjalla. Toivoisin itse Kiinan osalta sitä, että näistä tietyistä historiakysymyksistä, myös puolueen historiasta ja Kiinan sisäisiä asioita käsittelevistä kysymyksistä pystyttäisiin keskustelemaan mahdollisimman avoimesti, koska se olisi tämän Kiinan kansallisen identiteetin ytimen rakentumiselle mielestäni erittäin tärkeää. Tämä historian merkitys on kaikille kansallisille identiteeteille hyvin, hyvin tärkeä ja mitä asioita sieltä nostetaan esille. Ja nyt tässä keskustelussa, jota on Kiinassa käyty ja mitä elementtejä aineistostakin nousee esille, jota olen sieltä Kiinasta kerännyt, niin tällainen kansallisen nöyryytyksen narratiivi on siellä voimakkaasti esillä ja se on tietysti ollut aikaisemminkin ja sitä voidaan pitää tällaisena kiinalaisena piirteenä, mutta jollain tavalla toivoisin siihen sellaista suuntaa enemmän tulevaisuuteen päin. Hiukan ehkä välillä itselleni tulee tästä tilanteesta sellainen olo, että osa kiinalaisista miettii ja pohtii liikaa niitä menneitä nöyryytyksiä tai vähän aikaa sittenkin tapahtuneita julkisen kuvan säröjä, mutta ehkä olisi tietyssä mielessä rakentavampaa sitten katsoa enemmän sinne tulevaisuuteen ja hiukan antaa itsekin joissain asioissa periksi. Mutta tietysti toki, jos ajatellaan nyt Kiinan suhdetta Japaniin, niin tässä tarvitaan huomattavasti myös siltä toiselta puolelta sitten kompromisseja, mutta suhteet Japaniin ovat Kiinalle tärkeitä ja on Itä-Aasian kehityksen kannalta aivan avainkysymys, että nämä kaksi maata löytävät entistä paremman keskusteluyhteyden. Ja onkin todella hyvä, että Kiinan presidentti on nyt vieraillut juuri Japanissa ja toivon, että tätä kehitystä jatketaan tässä. Ja sitten, että myös näitä omia traumaattisia kokemuksia, kuten kulttuurivallankumousta tai suurta harppausta, tällaisten käsitteleminen olisi äärimmäisen tärkeää kansallisen identiteetin rakentumiselle